Бишкекте саат 7, ООД Азаттык радиосу. Тогузунчу февраль бейшемби күнкү азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдагы жарым саатта эксперттик коомчулук Бишкекте жыйын куруп, президенттик шайлоо маселесин талкуулашты. Негизги темалардын бири бийлик бул шайлоо учурунда административдик ресурс колдонобу же жокпу дегенде болууда.
Бийлик системасындагылар кандайдыр одоно ката кетире турган болсо, элдин кычыгына тие турган кайсы бир чечимдерди кабылдабы дегенде, эл көтөрүлүп кете турган болсо, жалпы бийликти толугу менен алыш мүмкүн. Эң коркунучтуусу ошол.
Электр энергиясын пайдалануучулар жаңы акылдуу эсептегичтерден күмөн санап жатышат. Буга эсептер дароо эки эсе көбөйгөнү себеп болууда. Ошондой эле бул жарым саатта азаттык китептерге арналган түрмөктү сунуш кылат. Алым Токтомушовдун балдарга базарлык аттуу китеби жөнүндө кеп салабыз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угалы, биз менен чогуулуңуз.
Кутмандуу күнүңүз менен. Президент Трамп иммиграциялык жардыгынын тууралыгын коргоду. АКШ президенти бул маселеге кечээ полиция кызматкерлери менен жолугуп жатып дагы кайрылды. Биз силерге өз ишиңерди аткарууга мүмкүндүк беришибиз керек. Биз силер муктаж болгон куралды беришибиз керек. А бул нерсе силерге зарыл болгон курал. Алар эми ушул нерсени силерден алууга аракеттенүүдө. Балким саясаттан, балким саясий көз караштардан улам биз буга жол бере албайбыз, деди Трамп Вашингтондогу жыйында. АКШ президенти 27 январда өлкөсүн чет элдик террористтерден коргоо максатында деп кол койгон жардыктын мыйзамдуулугу азыр Сан-Франциско шаарындагы апелляциялык сотто каралууда. Жардыктын аткарылышы кол коюлгандан бир аптадан кийин кайра убактылуу күчүн жоготкон. Бул Сиэтл шаарындагы федералдык соттун чечиминен улам болду. Сот колусу Миннесота жана Вашингтон штаттары президент жардыгынын конституциялыгынан күмөн санап кайрылышкан. Өкмөт мына ошол Сиэтл сотунун чечимин апелляцияга берген эле, апелляциялык сот өз бүтүмүн ушул апта ичинде чыгарат деп күтүлүүдө, бирок иш акыр аягында жогорку сотко чейин жетиш мүмкүндүгү айтылып жатат. АКШ президентинин ал жардыгына ылайык Кошмо Штаттарга жети мусулман өлкөсүнүн жарандарынын кирүүсү 90 күнгө, текшерүүнүн жаңы изилдери иштелип чыкканга чейин убактылуу токтотулмак. Алексей Навальный Орусия сотунун чечимин Кремлдин телеграммасы деп атады. Киров шаарындагы райондук сот оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды бирлеш боюнча ушул менен экинчи рет күнөөлүү деп таап, кече кайрадан 5 жылга шарттуу кести. Навальный өзү өкүм окулгандан кийин аны Кремлдин телеграммасы деп атап, буларга токтолду.
Этот приговор мы не признаем.
А бул өкүмдү биз тааныбайбыз, ал жокко чыгарылат. Конституцияга ылайык шайлоо катышууга толук укугум бар жана мен муну жасайм. Орусия нормалдуу, чынчыл, коррупцияланбаган мамлекет катары көргүсү келген адамдардын кызчылыктарын коргоону уланта берем, деди Навальный. 5 жылга шарттуу кесүү менен катар Навальныйга 500 000 рубль айып дагы салынды. Навальный менен кош соттолгон Петр Авсерет дагы 4 жылга шарттуу кесилип, ага дагы 500 000 рубль өлчөмүндө айып салынды. Алар мамлекет карамагындагы Киров ишканасынан акча уурдаган деп айыпталышкан. Былтыр Орусиянын жогорку соту адам укуктары боюнча Европа сотунун бүтүмүнөн кийин Навальныйды 2010-жылы 5 жылга шарттуу кескен баштапкы өкүмдү жокко чыгарып ишти кайра кароого жөнөткөн эле. Алексей Навальный Орусияда 2011-2012-жылдардагы нарызылык акциялардын лидери болгон. Ал 2018-жылкы президенттик шайлоого катышаарын былтыр декабрь айында жарыялаган. Аида Салянованын иши боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Бул тууралуу Азаттык Ата Мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Шыкмаматовдун айтымында депутаттык комиссия тергөөгө кийлигишпейт. Анын курамында Социал Демократтар фракциясынан 4, Республика Татарчылык фракциясынан 3, калган фракциялардан бирден депутат кирген. Айда Салянованын фракциялаштары комиссия түзүүсүн ушун жогорку кеңеште да бир аптадан бери көтөрүп келе жаткан эле.
Эмне ааламда президенттик өкүлү болуп турганды козголгон жок? Эмне ал генпрокурор болуп турганды козголгон жок? Ошондо СМБ болгосо биз баатыр деп айтып элек. Иштеп турган генпрокурордун өзүнө кылмыш ишин козгогон СМБ баатыр деп айтып элек.
Деди парламенттин кечеги отурумунда Ата Мекен фракциясынын депутат Каныбек Иманалиев. Айда Салянованга 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган кезде Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевке адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узар бергендиги негизде башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон, тергөөнү УКМК өз колуна алган. Салянова мыйзамды бузбагандыгын айтып, айыптарды четке кагып келет. 1 февралда УКМКга 5 саатча сурак берип чыккан эле. Ооганстанда Кызыл Чырым кызматкерлерине Ислам мамлекет торун согушкерлери кол салган. Эдерлик Кызыл Чырым комитетинин 6 кызматкери кечээ Ооганстандын түндүгүндөгү Жалусян провинциясында өлтүрүлгөн. Кол салуу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок жергиликтүү бийликтер муну Ислам мамлекет торун согушкерлеринен көрүүдө. Гуманитардык кызматкерлер бул аймакка дыйкандарга той таратуу үчүн келишкен. Тилекке каршы алар келер замат Даиштин согушкерлери алтоосун атып өлтүрүшүп, экөөсүн уурдап кетишкен деди. Провинция губернатору Маулави Лутфула Азизи Эркин Европа Азаттык радиосуна. Провинциянын полиция башчысы Рахматулла Туркистандын айтымында элдик кайрымдуулук уюмунун Оогансандын кызматкерлерине кол салуу провинция борбору Шыбыргандан 35 чакырымдай алыстыкта жасалган. Кызыл Чырымдын президенти Питер Маурер бул кабар терең кайгыруу менен кабыл алгандыгын белгилеп, каза болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө көңүл айтуусун билдирди. Кыргызстанда чек арачы аткечиликти аныктаган үчүн иштен алынгандыгын айтып чыкты. Чек ара кызматынын ак тилек көзөмөл өткөрүү бекетинин мурдагы башчысы Талгат Аланов иште мыйзам салынгандыгын билдирүүдө.
16 январ 2017 жылы мен майор Аланов Талгат Казакстандан Кыргыз Республикасына мыйзамсыз 40 тоннага чейин күйүүчү май материалдарын кирип жатканын аныктап, ошол эле күнү мени ээлеген кызмат ордумдан бошотушту.
Деген Аланов кечээ Бишкектеги маалымат жыйында үч айрылыгында карамай ташуу боюнча 4 фактыны аныктоого жетишкендигин, буга чейин андай бир дагы иш жасалбагандыгын кошумчалады. Чек ара кызматы болсо майор Алановдун айткандарын төгүндөдү. Кызматтын расмий өкүлү Сажира Чоколоева Азаттыкка Казакстандан мыйзамсыз ташылып келаткан карамайды Кыргызстанга киргизүүгө уруксат берүү үчүн Аланов жетектеген чек арачылар жүк ташуучуну опсалап тарылган тууралуу маалыматтар учурда аскерий прокуратура тарабынан иликтенип жаткандыгын билдирди.
Рахмат, Улан Алымкул уулу айткан жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте эксперттик коомчулук жыйын курушуп, Кыргызстанда президенттин алмашышы кайсы өңүттө жүрүшү мүмкүн деген суроонун үстүндө баш катырышты. Айрымдары президент Атамбаев мураскерликти четке каккан убадасынан кайтып, өз талапкерин күч менен өткөрүүгө киришсе, анда тынчтык жолу менен бийликти алмаштырууга мүмкүн эместигин эскертишүүдө. А башка бирлери бийлик саясий оюндун эрежесин аныктап, саясий талаа негизинен тазаланып калганын белгилешүүдө. А бийлик тараптагылар шайлоо баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүлгөн шартта акыйкат өткөрүлөт деп ишендиришүүдө. Калганын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдон кенен уксак.
2017 жылдын негизги саясий окуясы бул быйыл күздө өтө турган президенттик шайлоо. Азырынча анын расмий дайындалган убактысы тактала электигине карабастан, өлкөдөгү негизги саясий күчтөр шайлоого шымалана даярдана баштаганы жашыруун эмес. Алардын айрым өкүлдөрү президенттик шайлоого катыша турганын жакындан бери расмий жарыялай башташты. Кээ бирөөлөрү өз ара саясий ымалага келип, негизги күчтөрүн бириктирүүгө өтүштү. Учурда эксперттик чөйрөдө саясий кырдаалдын мүнөзү талданып, өлкөдөгү бийлик алмашуу жараяны тынч өтөбү деген суроо алдыга чыгууда. Саясат талдоочулар президент Алмазбек Атамбаев тактыны өз талапкерине калтыруу амалын жасай турган болсо, анда бийлик тынч жол менен алмашпай калышы мүмкүн экенин айтышууда. Медиа эксперт Азамат Тынаев президент Алмазбек Атамбаев мураскер даярдоодон баш тарткан убадасынын аягына чыгарына ишеним артты.
Президент эгерде ошондой сценарийди колдоно турган болсо, бул ушул туруктуулуктун балансын кескин түрдө өзгөртүшү мүмкүн. Баш аламандыкка, мындай дестабилизацияга алып келет деп азырынча айта албайм, бирок ага кандайдыр бир шарттар уже жаралып калат да, андайга жеткирбеш үчүн мен ойлотом, президент айткан сөзүн аягына чейин туруш керек. Мен бийлигимди калтырам тынч. Кимди кыргыз эли шайласа, ошо президент болсун. Мен эч кандай премиумду калтырбайм деп абдан жакшы сөздү айткан.
Ошол эле кезде буга чейин президент Алмазбек Атамбаев КСДП партиясынан президенттикке талапкер көрсөтүлө турганын расмий билдирген болчу. Мына ошол жагдайда аталган талапкерге бүтүндөй бир мамлекеттик башкаруу машинасы толугу менен иштеп, ага мураскерликти камсыздоочу шарттар түзүлүп калбайбы деген чочулоолор арбын. Мына ошондуктан башка бир оппозициялык партиялардан же болбосо саясий күчтөрдөн чыга турган президенттикке талапкерлер менен КСДП партиясынын талапкерине бирдей шарттагы мүмкүнчүлүктөр түзүлөбү деген суроолор жаралууда. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Анвар Артеков президенттик шайлоону таза жана акыйкат өткөрүү биринчи кезекте бийлик партиясынын кызыкчылыгындагы маселе экенине токтолду.
Эми бүгүнкү күндө мекинчи саясатчылардын максаты бир эле болуш керек. Бул тынчтык жолу менен таза шайлоо өткөрүп, бийликти алмашуу бир Кыргызстанга бир потенциал алып келбей турган болуш керек да. Ал эми башкача ойлогондор. Булар мен ойлойм Кыргызстандын келгенин ойлобогон кишилер. Мусасыз эле жоопкерчилик бизде чоң болот, бирок бут Кыргызстан эле ушуга умтулушубуз керек, баардыгы колдош керек да. Биз жактан чаралар көрүлөт.
Анткен менен саясат талдоочулар президенттик шайлоодо бийликтин талапкеринин пайдасы үчүн административдик, маалыматтык жана каржылык ресурстарды пайдаланууга жол бербөө маселесин көтөрүштү. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарын бузган фактыларды өз учурунда каттоого алып, мыйзамдын так сакталышын талап кылууга жөндөмдүү саясий партиялар менен жарандык коомдун ролу мында өтө маанилүү экени белгиленди. Ошол эле кезде саясат таануучулар шайлоо эрежелеринин аныкталышына жараша жыйынтык күтүлөт деп бүтүм чыгарышууда. Анткени алар учурдагы калыптанган саясий жагдай башкаруу борборуна чоочундарды жолотпоону камсыздайт деген жыйынтыкка келишкен. Саясат талдоочу жана конфликтолог Жыргалбек Касаболотов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Президенттик шайлоодо таптакыр башка киши өтүп кетет деп корко турганда эле эч нерсе жок азыркы бийлик үчүн. Анткени өтүп кеткен күндө деле негизги бийликти премьер министрге өткөрүп берип коюшкан. Бул эмнеге окшош? Бул жанагы көчөдө шарик ойнотушат го, бир стакандан экинчи стаканга өткөрүп, шариктин кайсы жерге өтүшүн ал ошо шарикти башкарган адам өзү билет да. Ошон үчүн бул жерде технологияларын ким ойлоп тапкан болсо негизинен ошолор эле ойното берет. Башкача айтканда оюн эрежелерин кимдер түзсө ошолордун адамдары өтөт, ошолор түзгөн эреже боюнча оюн жүрөт деген булардын планы бар. Бийлик системасындагылар кандайдыр одоно ката кетире турган болсо, элдин кычыгына тие турган кайсы бир чечимдерди кабыл алып, эгерде эл көтөрүлүп кете турган болсо, жалпы бийликти толугу менен алып түшүшү мүмкүн. Эң коркунучтуусу ошол.
Бирок мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоо тең укуктуу шартта өтөрүн айтып, КСДПдан чыкчуу талапкерге эч кандай артыкчылыктар берилбей турганын убада кылган жайы бар. Бийлик партиясынан президенттикке чыкчуу талапкердин ким экени быйыл жазында аныкталышы мүмкүн экени саясий чөйрөдө айтыла баштады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Сиз Азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Электр энергиясын пайдалануучулар жаңы акылдуу эсептегичтерден күмөн санап жатышат. Жаңы аппарат койдурган соң айрым жарандар электр үчүн эсептер дароо 2 эсеге көбөйгөнүнө нааразы. Энергетиктер өз кезегинде муну акылдуу эсептегичтердин өтө тактыгы менен байланыштырууда. Талаштык кабарчыбыз Айзада Касмалиева талдайт.
Токмок шаарынын тургуну Еленанын үйүндөгү эски электр эсептегич быйыл жыл башында жаңысын алмаштырылды. Акылдуу эсептегич орнотулган январь айы үчүн ага 7,5 000 сом чыгып келген. Мурда ушундай эле көлөмдө пайдаланган электр жарыгы үчүн 3 000 сомдун тегерегинде төлөп келген аял нааразы болуп Токмоктун энергия сатуу ишканасына чейин барып келген.
Не могу понять, почему нас как он крутится, с какой скоростью, что точно так же
Бул эсептегич кандай тездик менен айланып жатканын түшүнбөй калдым. Жарыкты мурдагыдай өлчөмдө пайдалансак деле акчасы мурункудан дароо 2,5 эсе көп болгон эмнеси? Азыр токмоктун жарымы ушундай абалга туш болуп, шок болуп жатат. Баарынын эсептери дароо өсүп кетти. Баары энергосбытка барып чыр салып жатышат. Ал жактан деле эч нерсе түшүндүргөн жери жок. Көрөлү дейт. Жүрөгүм ооруп, үйдөгү болгон оокаттардын баарын өчүрүп салып отурам азыр.
Токмок энергия сатуу ишканасынын башчысы Нурлан Иманалиев нааразылыктар болуп жатканын моюнга алып, квитанция колго тийген соң аларга 20 киши келгенин, бул күндөрү дагы 2-3 жарандар келип кайрылып жатканын билдирди. Ошол эле учурда ал акылдуу эсептегичтен айып издөөнүн кереги жоктугун, маселенин баары анын өтө эле тактыгында байланыштуу экендигин айтты.
Ар кандай иштейт да мурунку счетчиктер, же жай иштегендер болчу, же наоборот бат иштегендер болчу да мурунку счетчиктерчи. Класс точности слабый. Алардыкычы. А бул жаңы счетчик, акылдуу счетчик бул деген точно иштейт да, порог чувствительности көбүрөөк да мунукучу. Точно эсептейт, даже эме жанагы подзарядка, где-то телевизорду пульт менен өчүрүп салсаң ошол пультту жана пассивное потребление деп коет, ошону деле эсептей берет. Класс точности 0,1 болот да бул.
Жарандарды бушайман кылган акылдуу эсептегичтин жайы парламентке чейин жетип, учурунда автоматташтырылган эсеп системасын киргизүүнү демилгелеген депутат Кожо Кожоек Рыспаев долбоорду ишке ашыруу жараянына ичи чыкпай жаткандыгын билдирди. Электр энергиясы пайдаланганы боюнча эсептер башаламан жүргүзүлүп, бирөөнө аз, экинчисине көп келип жатканын белгилеген эл өкүлү бул үчүн акылдуу эсептегичтерди ишке киргизген чиновниктерден жооп талап кылуу керектигин айтып чыкты. Түндүк электр ишканасы болсо бул жагдайдын жайын түшүндүрүп берүүгө аракет кылууда. Ишкананын басма сөз катчысы Гуля Мураталиеванын маалыматында акылдуу эсептегичтерден серверге сигнал Сапатком, Билайн жана Мегаком уюлдук операторлор аркылуу келип түшөт. Декабрь айында Сапаткомдун өзүндө чыккан көйгөйдөн улам айрым участкадагы маалымат алуу процесси үзгүлтүккө учураган. Мындан улам жарандарга декабрь айы үчүн эсеп мурдагы айлардыкына теңелип орточо баа жиберилген. Бирок анын айырмасы кийин кайра эсептелип чыгып, январь айына кошулган. Мураталиеванын айтымында ушул себеп дагы жарандар арасында түшүнбөстүктү жаратышы мүмкүн.
Ошол Сапаткомдун көйгөйүнөн ООО Телеком менен бир талаш тартыштар болуп атпайбы? Телеком деген булардын тиги Сапаткомдун жабдыктарын электр питаниядан өчүрүп коет да. Ошол себептен бизге сигнал 10% концентратордон сигнал келбей калат. Анан ошол участкаларда кардарларга биз мажбур болдук да ошол электр энергияга болгон эсеп кысабын орто эсеп менен ноябрдагы мурдагы көрсөткүчүнө таянып туруп жиберишке туура келди да. Ноябрда тиги электр энергияны пайдалануу азыраак да, погодный условия башка. То есть декабрда счетту азыраак алып калышты, бирок январда ал счеттор так кайра калыбына келди да. То есть декабрда азыраак начисление болгону январда кошулду. Ошон үчүн баягы эки эсе эмес, бир көбүрөөк болду да, может 1.5 и так далее.
Гуля Мураталиева автоматташтырылган эсептегичке сырттан же ишкананын кызматкерлери тарабынан кийлигишүү болушу мүмкүн эмес деп ишендирет. Энергетика тармагы боюнча эксперт Нурзат Абдрасулова энергокомпаниялар акылдуу эсептегичтерди орнотууда жарандардан түшкөн кайрылууларга көңүл кош мамиле кылбашы керек деп эсептейт.
Энергокомпания жагынан атайын техникалык комиссия түзүлүп, ошол счетчиктерди текшерип, протоколун түзүп туруп, анан ачык айкын ошол мындай түшүндүрүү бериш керек да. Эгерде анткени энергосбыт жагынан бул деген бизде билесиз да, алар только счеттарды төлөөгө кабыл алышат. Техникалык жактан ал офистин отуруп айтыш кыйын. Бул комиссиялык түрдө бир сыйра карап чыгыш керек.
Түндүк электр ишканасынын маалыматында бүгүнкү күндө Бишкекте 117485, Чүйдө 42965 жана Таласта 6902 дана акылдуу эсептегич коюлган. Өлкөдө жалпысынан 1,300,000 акылдуу эсептегич орнотулушу керек болсо, буга чейин орнотулган жабдуулар жалпы пландын 9% түзгөн. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Кадырман угарман, Азаттык радиосу китептерге арналган түрмөктү сунуш кылат. Анда акыркы жылдары басмадан чыккан китептердин мазмуну, жаралыш тарыхы, авторлору, адабиятчылардын китеп тууралуу ой пикирлери менен кенен тааныша аласыз. Эмесе Амирбек Азам уулу даярдаган китептекче түрмөгүн баштайлы. Бул жолу Алым Токтомушевтин 2016-жылы чыккан Балдарга базарлык аттуу китеби жөнүндө кеп кылабыз.
Балдарга базарлык. Ар бир аңгемеси тийиштүү сүрөттөр менен көркөмдөлгөн бул китептин атына карап, китеп жалаң балдарга арналган десеңиз, жаңыласыз. Ырас, китепте адамзат тарыхына байланыштуу олуттуу да, чиелешкен да, айткан сайын сыры тереңдей берчү окуялар жатык, жөнөкөй, түшүнүктүү тилде баяндалат. Ошон үчүн жаш балдар түгүл, чоң кишилер үчүн да абдан кызыктуу болот. Бул оюбузду бекемдөө үчүн Топон суудан ким аман калган деген аңгемени чогуу окуп көрөлү.
Ной деп айтылат Библияда. Библияны билесиңер. Ооба, иудей жана христиан дининде ыйык китептер деп коюшат. Биздин мусулмандардын Кураны сыяктуу. Куран араб тилинен окуу деп которулат эмеспи? Анын сыңары Библия грекчеде китептер дегенди билдирет. Баса эмне үчүн китептер? Анткени көп китептен турат. Эки салага бөлүнөт. Бири байыркы осуят, мусулманча Торат, бири жаңы осуят же Евангелие, мусулманча Инжил. Торатты иудейлер да, христиандар да ыйык тутса, Инжилди христиандар да ыйык тутат. Эмнеге?
Анын себебин Алым Токтомушев эскерткендей башка аңгемеден окуйсуздар. Байкасаңыз керек, биз билчү Ной пайгамбар тууралуу алгачкы маалымат диний китепте айтылат экен. аной кандай эрдик жасаган. Аны билүү үчүн обол, топон суу деген эмне экенин билип алалы.
Алыс барбай өзүбүздүн Кыргыз Совет энциклопедиясынын 6-чы томун ачсак, мынтип жазылат. Кудайдын каары менен жер жүзүн суу каптагандыгы жөнүндө диний миф. Миф боюнча топон суу каптап, жер жүзүндөгү жан жаныбарлар бүт кырылган. Кудай Ной менен анын балдарын жана жаныбарлардан, өсүмдүктөрдөн урук сактап калган. Курандагы топон суу жөнүндөгү түшүнүк Библиядан алынган. Ал эми Библия аны Ассирия уламышынан алган.
Алым Токтомушов андан ары Тоораттагы топон суу жөнүндөгү аңызды сынын бузбай маңызын куп өзүндөй которуп берет. Жана топон суу жөнүндөгү эң байыркы маалымат Тоораттан да, Ассирия уламышынан да мурун шумерлердин Гилгемиш дастанында айтылганын англис археологу Жорж Смит тапкан чопо таблицалардагы жазууларга негиздеп айтып берет. Ырас, шумерлердин икеясындагы топон суу каптаганда адамдар менен жан жаныбарларды, курт кумурскаларды өзү жасаган кемеге салып сактап калган каармандын аты Ной эмес, Утна пиштим.
Утна пиштимда Ноя сыяктуу эле кемеден 3 ирет чымчык учурат. Ноя сыяктуу эле акыркы чымчыктын келбей калганынан улам жердин бети кургаганына көзү жетет. Шумерлердин Утна пиштими Тоораттын Ноюнан бери дегенде 2000 жыл илгери топон суудан аман калганы ошентип аныкталган.
Балдарга базарлык китебин андан ары барактап, темаларын окуйлу. Пирамида эмне үчүн курулган? Искендер кош мүйүз? Американы ким ачкан? Скифтер икаясынан? Моцарттын өлүмү? Эки китепкананын эрегиши? О, токтоңуз. Китепканалар да эрегишеби? Китепканалар ортосунда эмне чатак болушу мүмкүн? Же кимиси байыркы экенин тактай албай тирешип атабы? Бул суроолордун жандырмагын китептен табабыз.
Достор, дүйнөдө биринчи китепкана кай мамлекетте ачылган? Ким ачкан? Туура айтасыңар, байыркы Ассирияда ачылган. Биздин заманга чейинки 668-626 жылдары жашаган Ассириянын атактуу падышасы Ашурбанипал ачкан. Ал дагы кийин билинди. Ага чейин адамзат дүйнөгө курган эң биринчи китепкана деп байыркы Египеттеги Александрия китепканасы айтылчу. Кантип билинди дебейсиңерби?
Ал жагын Алым Токтомуштун Балдарга базарлык китебинен өзүңүздөр окуп аласыздар деп ойлойм. Азыр китептин соңку сөзүнүн автору жана жооптуу редактору акын жазуучу журналист Олжобай Шакирден Балдарга базарлык китебинин жаралышы жана балдар үчүн чыгып жаткан китептердин сапаты тууралуу пикирин угалы. Олжобай Шакир жалгыз өзү редакциялап чыгарган Коом жана Мен адабият сайты былтыр балдарга арналган чыгармаларга конкурс жарыялап, абройлуу акын жазуучулар мыкты деп тапкан чыгармаларды акчалай сыйлык менен белгилегенин эсиңиздерге сала кетели.
Бул китеп эми күтүүчүлөрдөн баягы алынбай экен көзөтүп кеткенден улам токтоп калды да, болбосо ошо көзөткөнгө чейинки акыркы санына чейин тандансаң Алатоо журналына чыгарып жүргөн.
Жаңы Алатоогобу же Алатоо журналына?
Жаңы Алатоо журналына. Анан бул киши ошол баштагандан эле ошондой ойлонсо керек. Балдар үчүн дүйнө тааным иретинде дүйнө баалуулуктан анын ичинде ошол Манасты кыргыз баалуулугун биздин мамлекеттүүлүк жөнүндө да алып келип атпайбы? Себеби Рим падышачылыгынан баштап деле дүйнөдө мамлекеттик дөөлөт деген эмне, анан мамлекеттик тил, улуттун өзгөчөлүгү, ошонун баары масштабта келгенде биздин балдарга дүйнө баалуулугун таануту, ал эмесе могу демократия принциптерин дагы ошо кандай кабыл алдык жана ошол демократия баалуулуктары деп бул эми чоңдорго эле эмес, негизинен ошо балдарга ушундай деңгээлде жазылган биринчи эмгек деп айтар элем. Себеби биз кыргыз авторлордун көбүн жазгандарын көрсөтөбүз, жөөжөм окшошот. Себеби балдардын логикалык ой өрүшүн өстүрө анча өстүрө албаган. Анан кандай башка тилдердеги, орус тилиндеги, ушул эле казак тилиндеги авторлордун китептерин карап отурсак, балдар үчүн өтө бир бүгүн жакшы бир ачылыштар менен берип атат. Бул жагынан ошол Алым Токтомушевтин балдарга базарлык деп ошол теманы аталышы дагы, анан ичиндеги материал деле балдар адабияты үчүн бүгүнкү күндөгү өтө өрнөктүү чыгарма деп эсептейм.
Анан кийин менин эсимде да ГТ 70-жылдарга чейин укмуштар дүйнөсүндөгү же кызыктар дүйнөсүндө деп илим техника тармагындагы кызыктуу китеп чыккан болчу. Ошондон кийин менин колума мына ушу Раматылык Алым Токтомуштун балдарга базарлыгынан башка бир да урунттуу китеп илине элек болчу да. Биздин мындай акындардан же жазуучулардан ушу балдар темасына кайрылгандар дале болсо баягы эски дидактикалык ыкмадан чыга албайт окшойт да. Ал эми бүгүн балдардын дүйнөсү такыр өзгөргөн, алар илим жана маалыматтын таасири астында, мультфильмдердин таасири астында, интернет дүйнөнүн таасири астында дүйнөнү такыр бөлөкчө кабылдашканын сезбей калышкан окшойт. Бирок айтып коеюн, жаш авторлордон мисалы жана өзүңүз өткөргөн конкурста биринчи же байгени жеңип алган Самара Насырован оюнчуктарды эмдөө деген ырыны мен бул жаңы багыттагы эң бир орунтуу чыгарма деп атаар элем.
Ооба, абдан туура баамдапсызда. Себеби биз балдар адабиятында мен конкурс жарыялаган себебим дагы бул ичимен бир күйүктөн, кандай десем, бир өксүктөн улам эмне ушул конкурсту жарыяладым да. Себеби биз үй бүлөлүк баалуулук деле келечек муунду тарбиялоо жагын өтө унутта калтырдык да. Себеби биз 15-20 жылдан кийин потенциалдуу окурманды жоготуп алабыз деген коркунуч дагы ушул башына келе элек көп акын жазуучулардын. Себеби көртүрлүктүн деңгээлиндеги тил менен жазылып калган чыгармалар болуп атат. Бир тексттин артында сөздүн артында сөз, ойдун артында ойгон текст эгер окута албасак балдарыбызга, биз демек келечекте ошол тил мүмкүнчүлүгүн аша албаган муун жаралат дагы. Албетте алар мамлекеттик кызматка да бара алышпайт, барса дагы бир кыргыз тилинде өзүнүн төл тилинде оюн чүргөп жеткире албаган муун тарбияланабы деп чоч элем. Себеби биз китеп дүкөндөргө кирсеңиз жалаң макулатурага жарай турган гана адабияттар толуп кетти да, чаң басып жатат,
деди акын жазуучу котормочу публицист Олжобай Шакир. Сиздерде бу балдарга базарлык китеби жөнүндө кепти кылып атып, эмнеге эне тил көйгөйүнө кирип кетти деген суроо жаралышы ыктымал. Эне тил маселесине көңүл бурганыбыз себеби Алым Токтомушевтин китебинин соңку сөзүндө:
бул китептен адамзат тарыхында таптакыр жер менен жексен болуп жоголуп кеткен мамлекеттер жана калктар болгонун билдик. Атүгүл мамлекети сакталып калган кээ бир калктар өздөрүнүн эне тили, каада салт тарыхынан ажырап калганы эскертилген. Андыктан эне тил мааниси китеп окубаганыбыздан жоголуп кетээрин унутпагыла,
деген сураныч айтылат. Алым Токтомушевтин балдарга базарлык китебине арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ооганстанда куралдуу кагылышуулардан өлгөн адамдардын саны көбөйдү. Беларусь Евразия экономикалык биримдигинен кандай пайда зыян көрүп жатат? Кыргызстан Белорустай болуп, биримдиктеги өз кызыкчылыктарын коргой алабы? Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бейшемби күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Кадырман угарман, мына ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин одон жаңырган баардык маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан таап, окуп, угуп көрө аласыз жана өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30 Оода Азаттык радиосу. Бүгүн 9 февраль бейшембидеги азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдагы жарым саатта транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал Абад аэропорторунун жанындагы жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин, үйлөр, имараттар мыйзамсыз курулганын аныктап чыкты. Бул арада аэропорттордун өзүн көчүрөлү дегендер да бар.
Азыр караган мол жердин үстүндө нефти база бар. Мол жер жака бөлүнө үйлөр. Бишкекте көрдүңөр. Бир жылы дагы тияктан самолет наракат чыгып кеткен. Мындай болсо кандай болот анда? Ошон үчүн аэропортту жылдырыш керек.
Кыргыз эл жазуучусу Өскөн Даникеевдин Арман романындагы талдайбыз алдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуунан жаңылыктар дугалы.
Кутмандуу күнүңүз менен. Президент Трамп иммиграциялык жардыгынын тууралыгын коргоду. АКШ президенти бул маселеге кече полиция кызматкерлери менен жолугуп жатып дагы кайрылды. Биз силерге өз ишиңерди аткарууга мүмкүндүк беришибиз керек. Биз силер муктаж болгон куралды беришибиз керек. А бул нерсе силерге зарыл болгон курал. Алар эми ушул нерсени силерден алууга аракеттенүүдө. Балким саясаттан, балким саясий көз караштардан улам биз буга жол бере албайбыз, деди Трамп Вашингтондогу жыйында. АКШ президенти 27 январда өлкөсүн чет эл террористтерден коргоо максатында деп кол койгон жардыктын мыйзамдуулугу азыр Сан-Франциско шаарындагы апелляциялык сотто каралууда. Жардыктын аткарылуусу кол коюлгандан бир аптадан кийин кайра убактылуу күчүн жоготкон. Бул Сиэтл шаарындагы федералдык соттун чечимден улам болду. Сотко болсо Миннесота жана Вашингтон штаттары президент жардыгынын конституциялыгынан күмөн санап кайрылышкан. Өкмөт мына ошол Сиэтл сотунун чечимин апелляцияга берген эле апелляциялык сот өз бүтүмүн ушул апта ичинде чыгарат деп күтүлүүдө, бирок иш акыр аягында жогорку сотко чейин жетиш мүмкүндүгү айтылып жатат. АКШ президентинин ал жардыгына ылайык Кошмо Штаттарга жети мусулман өлкөсүнүн жарандарынын кирүүсү 90 күнгө, текшерүүнүн жаңы жилдери иштелип чыкканга чейин убактылуу токтотулмак. Алексей Навальный Орусия сотунун чечимин Кремлдин телеграммасы деп атады. Киров шаарындагы райондук сот оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды бирлеш боюнча ушуну менен экинчи ирет күнөөлүү деп таап, кече кайрадан 5 жылга шарттуу кести. Навальный өзү өкүм окулгандан кийин аны Кремлдин телеграммасы деп атап буларга токтолду.
Этот приговор мы не признаем.
А бул өкүмдү биз тааныбайбыз, ал жокко чыгарылат. Конституцияга ылайык шайлоого катышууга толук укугум бар жана мен муну жасайм. Орусия нормалдуу, чынчыл, коррупцияланбаган мамлекет катары көрүүсү керек адамдардын кызчылыктарын коргоону уланта берем, деди Навальный. 5 жылга шарттуу кесүү менен катар Навальныйга 500 000 рубль айып дагы салынды. Навальный менен кош соттолгон Петр Авсерет дагы 4 жылга шарттуу кесилип, ага дагы 500 000 рубль чөмүндө айып салынды. Алар мамлекет карамагындагы Кировде ишканасынан акча уурдаган деп айыпталышкан. Былтыр Орусиянын жогорку соту адам укуктары боюнча Европа сотунун бүтүмүнөн кийин Навальныйды 2013-жылы 5 жылга шарттуу кескен баштапкы өкүмдү жокко чыгарып ишти кайра кароого жөнөткөн эле. Алексей Навальный Орусияда 2011-2012-жылдардагы нарызылык акциялардын лидери болгон. Ал 2018-жылкы президенттик шайлоого катышаарын былтыр декабрь айында жарыялаган. Аида Салянованын иши боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Бул тууралуу Азаттык Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Шыкмаматовдун айтымында депутаттык комиссия тергөөгө кийлигишпейт. Анын курамында Социал Демократтар фракциясынан 4, Республика Атамекен фракциясынан 3, калган фракциялардан бирден депутат кирген. Айда Салянованын фракциялаштары комиссия түзүүсүн ушун жогорку кеңеште да бир аптадан бери көтөрүп келе жаткан эле.
Эмне аланда президенттик өкүл болуп турганды козголгон жок? Эмне ал генпрокурор болуп турганды козголгон жок? Ошондо СМБ болгосо биз баатыр деп айтып элек. Иштеп турган генпрокурордун өзүнө кылмыш ишин козгогон СМБ баатыр деп айтып элек.
Деди парламенттин кечеги отурумунда Атамекен фракциясынын депутат Каныбек Иманалиев. Айда Салянованга 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган кезде Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевке адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узар бергендеги негизде башкы прокуратура кылмышын козгогон, тергөөнү УКМК өз колуна алган. Салянова мыйзамды бузбагандыгын айтып айыптарды четке кагып келет. Биринчи февралда УКМКга 5 саатча сурак берип чыккан эле.
Чоң рахмат Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтына илинген. Башка баян макалаларыбызды, телепрограммаларыбызды дагы мына ошол сайтыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Дарега азаттык чекит орг. транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал-Абад аэропорттордун жанындагы жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин, үйлөр, имараттар мыйзамсыз курулганын аныктап чыкты. Учуу коопсуздугун камсыз кылуу, имараттарды бузуу, башка жака көчүрүү жана мыйзамсыздыкка жол бергендерге чара көрүү тиешелүү органдарга тапшырылды. Эки региондо тең шаардын чоң ортосунда турган аэропортторду жылдыруу сунуш демилгелери байма-бай айтылып келген. Өткөн айда Бишкектин жанындагы Манас аба майданына жакын айылга учак кулап, ондогон адамдын өмүрү кыйылгандан соң учуу коопсуздугу негизги маселелердин бирине айланууда. Кененирээк бул маселенин чоо жайына Эленура Бейшенбек кызы токтолот.
Бишкектеги авиа кырсыктан кийин Жалал-Абад шаарында аэропортту көчүрүү демилгеси байма-бай айтыла баштады. Жергиликтүү тургундардын бири Мухамбет Абдылдаев аэропорт шаар айылдан, эл жашаган аймактан алысыраак коопсуз жайга көчүшү керек деген ойдо.
Аэропорт жакындыгы элге жакшы, жакындыгы, бирок коопсуздук жери бар да. Ол жерде мүмкүн эмес. Мен укканымдан Бекмаат Осмонов тирүү болгондо ошол айткан, ушу Базыкоргонго көчүрөбүз, ошол жака аэропорт ошол жака кылабыз деген билебиз да укканбыз. Эгер тирүү болгондо Осмонов ошо жылдыратпашы. Азыр караган мол жердин үстүндө нефти база бар. Мол жер жака өлүнүп үйлөр, Бишкекте көрдүңөр. Ошондо болуп жарылып, бир жылы дагы тияктан самолет наракат чыгып кеткен. Мындай болсо кандай болот анда? Ошон үчүн аэропортту жылдырыш керек. Сузактын төр жагына да жылдырабыз дегендер укканбыз.
Жалал-Абад шаарында жергиликтүү бийлик азырынча аэропортту көчүрүү боюнча сунуш демилге бере элек. Вице-мэр Урмат Маматовдон Азатка билдиришинче, былтыр аба майданынын учуу тилкесин узартуу, коопсуздук аймагын кеңейтүү үчүн кошумча 9 гектар жер бөлүнүп берилгенин билдирди. Бирок шаардык прокуратура бул чечимди мыйзамсыз деп тапканын, ошондон кийин шаардык кеңештин жер тууралуу чечими жокко чыгарылганын маалымдады.
Биздин аэропорттун полосанын узартуу боюнча анан коопсуздук зонасы боюнча бизден аэропорт кайрылган, шаардык кеңештен 9 гектар жерди ажыратып берүү боюнча чечим чыгып, бирок прокуратура тарабынан протест келгенине байланыштуу Манас акционердик коому экен, бул частный лицого берилбейт деп кайра кеңеш ошол 9 гектардын чечимин жокко чыгарышкан. Ал боюнча биз кайра тиги мыйзам боюнча же сатып алыш керек, же аренда алыш керек экен. Бизде сунуш болгон, эми аны бир аз эле өлчөмдөгү сумма менен аны арендага пайдаланууга берилсин 49 жылга деп. Бул маселе каралган.
Жалал-Абад шаарынын башкы архитектору Бакытбек Байжигитов аэропорттун айланасындагы турак жайлар боюнча маалымат берди. Ага ылайык аба майданынын айланасында жер тилкелери мындан 10 жылдан ашуу убакыт мурун берилген жана курулуш иштерине уруксат алынган.
Өзүнүн коргоон тилкесинен сырткары бекитилген Госавто сырткаркы жер аянтынан сыртта жайгашкан бош жер аянтын 2005-2007 жылдардын аралыгында жеке менчик турак жай куруу үчүн бекитилип берилген. Ал эми ал бекитилген турак жайга кеткен жер аянттары ошол учурдагы граждандык авиация департаментинин башчыларынын макулдугу менен макулдашылган. Токтом негизинде сатылган эмес. Шаардык кеңештен сунуш кирген эмес. 78 жылы жана 2005 жылдары долбоорлу институт тарабынан генералдык планга сунуш киргизилген. Себеби Жалал-Абад шаарынын аэропорту шаардын чак ортосунда жайгашып калды, шаар өсүп атат. Ошондуктан аэропортту чыгаруу боюнча. Ал эми 2009 жылкы бекитилген ген планда дагы бизде аэропорт каралган эмес. Аэропорт жок. Аэропорттон эле жанагы ландшафтын зона деген каралган, ал деген баягы эс алуучу жайлар багдарак. Аэропорт 2009 ген планда жок. Эми аэропорттун жака белинде жайгашкан турак жайлардын баары учурунда баардык тиешелүү документтер биздин нормаларга ылайык тиешелүү адамдар кызматтар кол коюлган, ошол негизинде гана таркатылып берилген.
Жалал-Абад шаарынын вице мэри Урмат Маматов быйылдан баштап башкы планды иштеп чыгууга каражат бөлүнө баштаганын айтты. Азырынча ал планга аэропорт киреби же дагы кирбей калабы белгисиз. Урмат Маматов аба майданынын жака белиндеги имарат турак жайлар боюнча тиешелүү органдарга кат жөнөтүлүп жатканын айтты.
Жаңы ген планынын түзүлүшү боюнча бизден шаардык кеңештин быйылкы бюджетинде биз акчаны каралып атат. Быйылкы жылда биринчи баштапкысын 1 000 000 сом каралып атат. Жана эми 6 айдын жыйынтыгы менен 9 айдын жыйынтыгы менен дагы калган ошо где то госстройдун берген 4 000 000 ого жакын бизге счетун берген, ошону быйыл карап ген планга киргизүү боюнча дагы маселе каралып атат. Андан сырткары бизде дагы ошол жер участкалары берилгенде аэропорттун бизде архитектура тарабынан ошол Манас аэропорту аэропорт менен мурунку биздин мэриянын берилген чечимдери боюнча макулдашылган экен. Эми бизде мурунку анан дагы өндүрүштүк зонага кирет баш жагы, ошол жерден бир 31 участкага ошол зонасын өзгөртүп мурунку шаардык кеңеште каралып калган экен. Бирок биз курулушка ал жерден уруксат берген жокпуз. Биздин архитектура тарабынан барылып ошол жерлерге эскертүүлөр берилди. Мындан биягына ошол курулбасын деп Андан сырткары бир эки курулган үй боюнча мыйзамсыз кылмыш үч үй папарет этип аткан, бирок ага биз эскертме берип экотехинспекцияга берип курулушун токтотконбуз. Экотехинспекцияга кат түрүндө жаздык, эми баягы чара көрө турган ошол. Андан дагы сырткары биз ушу прокуратура тарабынан азыр кат даярдап берип атабыз.
Ушундай эле маселе Баткен шаарындагы аэропортто дагы бар. Мирлан Сейитбурханов өңдүү бир катар жергиликтүү тургундар Бишкектеги учак апатынан кийин аэропортту көчүрүүнү талап кылып келет.
Баткен шаарында аэропортубуз өтө коркунучтуу жерде салынып калган союздун кезинде. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, шаардын ортосуна жайгашып, шаардын үстүнөн учуп өтөт самолетчи. Ошондуктан өтө биз үчүн коркунучтуу деп ойлойм да. Бул эсеп болсо биздин бийликтегилер ушул аэропортубузду көчүрүп берсе дагы жакшы болот деп.
Баткен шаарынын жаңы даярдалып жаткан башкы планында аэропорт көрсөтүлгөн эмес. Бирок аба майданын кайсыл жака көчөрү деле чечиле элек. Шаардын башкы архитектору Кудайназар Эргешевдин айтымында, аэропортту азыр турган жеринде кеңейтүү, коопсуздук тилкеси үчүн кошумча жер берүү мүмкүн эмес.
Или аэропорт чыгыш керек, или Баткен шаар чыгыш керек деген. 1.5 километрден 3.5 километрге чейинки айланасы бардыгы таза болуш керек экен. Биз азыр 3.5 километр деген биягы кызыл жол эмеге барып калат. Биягыбыз параңлан өтүп калат. Биягыбыз бужунун жарымыга барат. Значит, Баткен или Баткен көчүш керек, или аэропорт көчүш керек деген маселе коюлду. Азыркы мезгилде аэропорт ал жаңы курулган аэропорт иштегиче салынып, выбор площадка болуп, жерин тандалып, кайра салынгыча, документтери даярдалгыча, пока бул аэропорт иштеп тура берет. Конечно, азыр кооптуу. Себеби айланасы турак жай.
Баткен шаарынын вице-мери Мамасадык Султанов аэропорттун айланасына курулган ар бир имарат текшерилет, жыйынтыгында тиешелүү чаралар көрүлөт деп ишендирди.
85-жылы бүткөн аэропорт бул. Жаңы генпланды шаарда иштелип жатат бүгүнкү күндө. Корректировка жүрүп атат, опорный пландары бүтүп калды. Генпланда, жаңы генпланда аэропорт көрсөтүлгөн эмес. Келечекте аэропорт сыртка чыгарыш боюнча сунуштар бар. Бул боюнча атайын шаар куруу, градостроительство, КНИП деп ошол долбоорлоо институту иштеп атат. Булардын негиздери бар. Анан жанагы мыйзамсыз курулуштар боюнча бүгүнкү күндө экотехинспекция, архитектура, тийиштүү структуралар ар бир турак жайларды терең изилдеп өздөрүнүн сунуштарын берет. Бүгүнкү күндө ошонун үстүндө иштеп жатышат. Эң башкысы качан берилген, кайсы мыйзамдын негизинде, кайсы негизде берилген ошолордун баарын билип.
Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдырамановдун билдиришинче, транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал Абад аэропорттору боюнча иликтеп жатат. Азыр жалпысынан мыйзамсыз курулган 20 имарат турак жай аныкталды.
Проверкой также установлено, что аэродромы Баткен и Жалал Абад, хотя они функционируют.
Текшерүүдө Жалал Абад жана Баткен аэропорттору 1970-жылдардан бери пайдаланып келе жатса дагы, бүгүнкү күнгө чейин бул шаарлардын башкы планына кирген эмес. Мындан улам прокуратура тиешелүү мамлекеттик органдарга жер жана шаар куруу мыйзамдарынын бузулушун калыбына келтирүү боюнча эскертүү тапшырмалар берилди. Андан сырткары бул аэропортторду жана алардын болочоктогу кеңейишин эске алуу менен шаардын башкы планына кошуу маселеси да коюлду.
С удлинением взлетно-посадочной полосы в генпланы вышеуказанных городов.
Төлөбай Кеңешев курулуш, турак жай, коммуналдык чарба агенттигине караштуу шаар курулушу жана архитектура долбоорлоо институтунун башчысы. Ал Баткен жана Жалал Абад шаарларынын башкы пландары, аэропортторду көчүрүүгө байланыштуу суроолорго жооп берди.
Баткен шаары боюнча биз азыр генпландын үстүндө иштеп атабыз. Мурунку жазылган генпланда шаардын ортосунда калып аткан аэропортту чыгаруу сунушталган. Бирок ошо жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү бийликтер ошону сактап бергиле деген сунуш менен убагында ал генпланды бекитишкен эмес. Баткен аэропортту шаардын сыртына чыгаруу сунушун азыр карап атабыз. Бул долбоордогу нерсе, бул чечилдик нерсе. Биз сунуштайбыз, эгерде жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү бийликтегилер кабыл алышып бекитсе, андан кийин анан мыйзамдуу күчүнө кирет. Жалал Абад шаары боюнча биз бүгүнкү күнү генпланды жасай элекпиз. Себеби 3 жылдан бери Жалал Абад шаарынын мэриясы депутаттары чечим кабыл алып биз менен келишим түзөлү. Биз Госстройдун атынан, бензин институтунун атынан жыл сайын сунушубузду жиберип атабыз, бирок алар бүгүнкү күнү чечилди. Генпланды жазганда шаардын ортосунда алып үч жагынан курулуш турак жайлары менен жайгашылгандан кийин сөз түрдө аны чыгаруу керек.
Анткени менен транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Азаттыктагы маегинде шаарлардын так ортосунда жайгашкан аэропортторду көчүрүү заралда эле эмес деген оюн айтты. Учуу коопсуздугун камсыздаган жалпы системалар жаңыланышы керектигин белгиледи.
Чоң чоң шаарлардын ичинде аэропорттор бар. Түлк аларды ошол самолеттерди кондуруп учуруу системасын жаңылаш керек. Ошону жаңылап алган болсок бизде принцип азыркы мына Бишкектеги турган система эл аралык системага уйгун келген голландиялык система турат жанагы навигационный система. Кечегинде жанакы эл аралык авиационный комитеттин төрагасы да келип туруп мактап кетти. Системаң аябай жакшы экен деп. Бирок мен Кудай сактасын эми жанагыдай азыр заключение кандай чыгат. Бирок предварительный боюнча биз тараптан мындай деле неме жок да. Ичинде жаңылыштык жок. Ар кандай мамлекет айтып атпайбы, системаны ар кандай кылып чечет. Биздер ошого чечкенге аракет кылып атабыз. Биз коопсуздук боюнча көбүрөөк иштешибиз керек. Ошондо биз коопсуздугун элдин жанагы самолеттордун учуп кетип коно турган, кете турган системаларын жаңыласак, биз ошондо коопсуздуктун дагы бирден бир проблеманы чечкен болобуз.
Өткөн айда ондогон адамдын өмүрүн алган Бишкектеги учак апаты Кыргызстанда учуу коопсуздугу боюнча бир катар маселелерди ачыкка чыгарды. Учак кулаган дача суу конушу аэропорттун коопсуздук зонасына кирери белгилүү болду. Кыргыз бийликтери кырсык болгон, жалпысынан 5 чакырымдай жерде ээлеп жаткан айыл башка жака көчүрүлөрүн, мындан ары ал жерге турак жай курууга уруксат берилбей турганын билдирди. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ооганстанда куралдуу кагылышуулардан өлгөн адамдардын саны көбөйдү. Беларусь Евразия экономикалык биримдигинен кандай пайда зыян көрүп жатат? Кыргызстан Белорустай болуп, биримдиктеги өз кызыкчылыктарын коргой алабы? Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бейшемби күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Сиз таңк Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргыз эл жазуучусу Өскөн Даникеевдин Арман романы алгач 2005-жылы жарыкка чыккан эле. Чыгарманын өзөгүн апасы менен түндүк Казакстанга сүргүнгө айдалып, ал жактан Кыргызстанга кайтып келген Сабырдын тагдыры түзөт. Китеп аз окулуп, ошого аз басылып калган ушул тапта китеп текче берүүсү Арман романы менен өз угармандарын тааныштырууну оң тапты, эмесе кеп тизгини Амирбек Азам уулунда.
Айымкан эдим, анан калса артыкча эле го. Балалык асер. Ал айырдагилердин өзүнчө бир гүлү болчу. Үңүн айт. Керилген келбетин айт. Көздөрү көймөлө, көргөн жандын көңүл кошун көйгөйгө салып, басса, ак була булуттун үстүндө бараткандай согончогу тиер тийбес сызак айып. Кандай жоолук салынса, кандай кийим кийсе, баары баары ага жарашып турчу. Саал кетирекей кырдач муруну, кыйгач серпим карлыгач каштары, жука эриндери анын эми-эми гана таң супа сала бергендеги агылжын нуру түспөл албырым дидарына төп келип, тирүү жан эмес, тек сыйкырдын өзүн тарткан сыйда сүрөт сымал элестөөчү. Айымкан Өскөн Даникеевдин Арман романындагы оорго сынбаган, жеңилге ийилбеген күчтүү каармандардын бири. Айымкандын күйүүсү кан майданда душман тарапка өтүп кеткен деп шектелип, анын кесепетинен жаш келин, өз учурунда чыккынчынын бет терисин сыйрбаган аялы катары Казакстанга айдалган. Айымкан кыргыз балетинин легендасы Бүбүсайра Бейшеналиева сыяктуу эле согуш алдында Ленинграддагы хореографиялык окуу жайдан окуп келген балерина. Бул иш дүйнөсү айланасын нурланткан кажыбас келиндин сүргүндөгү бейнесин жазуучу 10 жаштагы башка каарман Сабырдын көзү менен сыпаттап берет.
Ал кыялдан эми ошол убактагы маданиятка, адабиятка, искусствого болгон көз караштар жанагы эл düştümanı tigindey mündeylarga aralaştırıp janakınday talantı karagan emes degen sözüge aytsam kerek ba.
Dedi bugün 83'tün kırındagı jazuvchu Özkön Даникеев. Арман романы 60'tan ашкан сабырак сакалдын өз өмүрүн эскерүүсү. Ал жана апасы күнөөсүз күнөөлүүлөрдөн. Атасы согушта кан кечип жүрүп, дарексиз жоголгондон улам чыккынчылык кылган деп айыпталган. Ошого апасы сүргүн кайдалып, сабырды өзү менен ала кетет. Апа бала кадимки мал жүк салынчу вагондо баратып, алы аксакал жана зайыбы айымкан менен табышат. Бул бешөө сүргүндө мекенин саткан чыккынчы деп Кавказдан айдалып келген бир айыл эл жана эрди зайып казак бүйү бүлөө менен чогуу ынтымак жашайт. Сталиндик адамдарга ишенбөөчүлүк, кимден болсо да шектенүүлөр, бийликтин өз букарыларын капастагы макулуктай көрбөгөн зулумдугу, бир коктудагы ар кошкон адамдардын катаал жашоосу чыгармада өтө реалдуу сүрөттөлөт. Ошого менде Өскөн Даникеевтин ата энеси да совет өкмөтүнө ишенимсиз элемент катары соттолгонбу деген ой пайда болуп, калемгерден романдагы баш каарман Сабыр өзүңүзсүзбү деп сурадым.
Жок. Жок. Ал мен башман өткөн эмес Алтынбай. Мен балдарымды Алтынбай деп айтам, ошол үчүн сагат Алтынбай деп атпаймбы. Бул биздин айылда болгон биздин теректи болгон, биз баарыбыз айылдан чыгбайбыз да. Ошондогу материалдардын иштелип чыгышы да автор тарабынан. Мен жазуучулук өмүрүмдө совет өкмөтүнүн адресине руководительдердин дейин адресине көп сын айтпаптырмын. Бир кызыгы, өзүм специалист боюнча горный инженермин да. Анан ошол окуп жүргөндө СССРдин территориясындагы эң жакшы деген кендерге практика барчубуз да. Восточный Казакстанда 2-3 чоң рудниктер бар да. Ошондо практикадан өткөм да. Элдер менен сүйлөшөсүң, ошол убактагы кээ бир ситуациялар жөнүндө сүйлөшөсүң да. Анан ошонун баарын калыпка салып дегендей алымдан келишиче ошо жакка алып баргам да. Кавказ элинен дагы геройлор жүрбөйбү?
Ооба, ооба, Шамсудин жана башкалар.
Ооба, анан ошонун баарын баягы көбүнесе, бирок баягы фотографиядай эмес, ошол билгенимди, көргөнүмдү, укканымды сизге көркөмдөп жазган болчумун да. Анын аягындагы Сабыр бияка келип атпайбы? Бияка келгенде дагы ошол мен көргөм, мен билгендин баарын баягы обработкасы деп коеюн. Аягы кечеке эле алган согуш болуп атпайбы? Ошондо жалгыз баласы тияка кетип, ошонун ачык даанасын билбей атпайбы? Уулунун ачык даана эмне болгонун, кандай болгонун. Бирок оптимизм менен аяктап атам да,
деди кыргыз эл жазуучусу. Бирок романдын соңунда Сабыр аксакал Ооган согушуна кетип, ошо боюнча дайыны жок уулу мидейин аман эсен келсе, жаштайынан бийликтен көргөн бар жамандыкты кечип, бул жалгандын бары жогуна ыраазы болмок элем деп арман кылат. Бул согуштун кесепети чыгармада учкай баяндалганы менен анын кусуру бейпайда урушта уулдарынан айрылган ата энелердин сай сүйөктү сыздаткан үмүт арманы аркылуу берилет. Арман романы доцент Бакыт Баймурзаевдин айтымында мурда кыргыз адабиятында терең казылбаган тема совет өкмөтүнүн өз жарандарын аюусуз куугунтуктоосун чагылдырат.
Өскөн Даникеевдин бул романы кыргыз адабиятында ушу мурда көп козголбогон темага арналды. Өзгөчө мынабы өзүнүн эли жеринен четтеп ошол мурдагы өткөн советтик доордогу жаңылыш деп айтабызбы, ушундай бир зыяндуу саясат мына кыргыздарга окшогон элдер менен катар эле айрыкча мынабы Кавказ улутундагы элдерге ошондой мамилелердин болуп келгендиги тарыхтан белгилүү. Ошол саясат жазуучубуз Өскөн Даникеевдин мына Арман романында дагы өзүнүн ата мекенинен, эл жеринен кол үзүп башка жерге, башка элге барып туруп калган ушу Сабыр деген жигиттин өмүр тагдырына арналып атат. Буларды эми ошо баягы саясат, социалисттик тоталитардык тема, режим энеси экөөнү жер которуштуруп айдап, ошол жакта жүрүп анан ошо саурдун ушул өзүнүн мекенин, эли жерине болгон сагынычы, кусасы, арманы, ушул чыгарманын негизги көзөгүн түзүп атат да. Автордун айтайын деген ою, биз баягы мактап жүргөн, гүлдөгөн социализм деп бир жер калдуу заман деп баа берип аткан убактагы элдин маңдайына жазылган кээ бир жакшы жагы менен катар ушул көлөкө түшкөн одоно кемчилдиктердин бетин ачып, ошондон адамдын ички жан дүйнөсүндө, тагдырында эмне деген өзгөрүүлөр, эмне деген жоготуулар, пайдасы менен зыяны канча болду, адамдын адам болуп калыптануусу, өзүнүн эли жерине, мекенине болгон ички сагынычы, бул өзүнчө бир чоң айтып бүтпөй турган, мындай айтып толук жеткире албай турган бир жоготуу катары сүрөттөлөт да романда. Ал эми башкы каарман Сабырдын мекенине кайра кайтып келаткандагы ошо өзүнүн энесинен ажырап, энеси ошо өзүнүн эли жерине жетпей ара жолдо чөбү калып атышы дагы өзүнчө бир чоң трагедия деп айтса болот.
Обода Өскөн Даникеевтин Арман романына арналган китептекчи берүүсү. Тогузунчу май жеңиш күнүн майрамдап жаткандагы жетекчи чекисттин сүргүндө жүргөн, бирок коорктагы жалпы эл катары жанын үрөп иштеген адамдарды силердин жеңиш үчүн кыпындай да салымыңар жок деп, ага кайчы сүйлөгөн шордууларды кызыл жака аскерлер сүйрөп сабаган сценаны окуп жатканда денеңди калтырак басып көздөн жаш айланат. Жеңди түрүп алып бечараларга болуша кеткин келет. Чатакка өзүн Сталиндин угар кулагы, көрөр көзү деп эсептеген чекисттин сөзү ширенке жаккан жерди окуп көрөлү. Ошо жолдоштор, адилет актык биз тарапта болчу да, ошон үчүн жеңдик биз, жеңдик. Береги саткынды, чыккынчылардын кыянатчылыгына карабай жеңдик. Уялбай эми минтип, биздин арабызда катар тургандарын көрбөйсүңөрбү кара беттердин?
Es lebe unsere Bewegung, es lebe unser deutsches Reich.
Бул көрүнүш да турмушта болгон окуяларга негизделип жазылганын айтты Өскөн Даникеев өзү.
Эми бул баягы жазуучунун фантазиясы да. Эми чындыгында ошон так өзүндөй болбосо дагы ошого окшогон эпизоддор, ошого окшогон окуялар болгон. Ага мен күбөмүн. Анан ошонун баягы ошо Абабыш айтып кеткен формасында кагазга түшүргөм.
Романдын дагы бир каарманы кавказдык Шамсудин мурда чоң деңгээлдеги партиялык, чарбалык жетекчи кызматтарда иштеген Ташир Балуу ак жүрөк коммунист. Ал 9 май күнү райондук чекистердин чоңуна каяш айтканы үчүн анын айылын кызыл жакачандар ошол түнү белгисиз жакка жүктөп кетет. Өскөн Даникеев бул бейкүнөө элдин тагдыры аркылуу бүгүнкү сот, прокуратура, милиция органдарынын кызматкерлери, чоң кызматтагы адамдардын жөнөкөй букарларды эч тоготпой кодулап коркутуусу, тээп тепсеп, бирок бул мыйзамсыздыктары үчүн жазасыз калган учурларын кыйыр чагылдырганбы деген күдүк ой да жаралат. Бул ой канчалык негиздүү деген суроого СПА жазуучу мындай деди.
А балким. Эми чындыгында эме эле азыркы турмушубуз, азыркы политика баары эми башыбыздан өтүп атпайбы чындыгы.
Совет бийлиги, кечээги тарых, Арман романы улуу муундун кубанычка да, оорчулукка да, жокчулукка да бай жашоосунун, орундалбаган үмүттөрүнүн көркөм тарыхы.
Чыгарманын аягында канчалык баягы заман өзгөрүп, оңолуп, эл жашоо турмушу жакшырган менен Сабырдын ички жан дүйнөсүндө толбой турган бир рухий боштук калып калат да. Ошол чыгарманын өзөгү аягы ушул окуялар менен, ушул маселелер менен коштолуп отуруп, чыгарманын ошо өзүнүн аты айтып тургандай өзүнчө бир түбөлүктүү арман сыяктуу калат. Автордун негизги айтайын деген ою дагы ошого келип да калат да.
Деди Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин филология факультетинин доценти Бакыт Баймурзаев. Өскен Даникеевтен арман романы чыккандан бери эки жолу кайра басылды. Анткен менен жалпы нускасы 1,5 миңден ашкан эмес. Бул да арман.
Кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Модераторлук кызматта мен Али Токтокунов болдум. Кайрадан угушканча саламатта калыңыз.